Një thirrje e fortë për solidaritet dhe vëmendje ndërkombëtare ndaj Ukrainës dhe një kërkesë drejtuar Evropës që të mos mbrohet nga rinia e Kievit, autore e revolucionit. Këtë bëri dje në një konferencë për shtyp në sallën Marconi të Radio Son, kryepeshku i madh i Kishës Greko-Katolike të Ukrainës, fortlumturia e tij Zviatoslav Shevchuk. Tema e takimit: Kisha dhe shoqëria qytetare në Ukrainë, ngjenjen e sotme.
Im Zot Shevchuk e filloi kumtesën duke theksuar identitetin evropian të popullit Ukrainës dhe shpjegoi ngjarjet e fundit që çuan në rritjen e tensionit dhe në shpërthimin e dhunës në vend. Foli për lëvizjen Maidan dhe për ata dje me vajza, pjesa më e madhe student që nuk janë antar të asnjë rreshtimi politik, të cilët para 2 muajsh vendosën të qëndronin në shesh për t'i thënë po Evropës dhe për të shprehur pakënaqësinë e tyre kundrejt vendimeve të qeverisë së presidentit të larguar Janukovic.
Così è cominciato il Maidan, cioè la piazza.
Kështu filloi Maidani, sheshi mbushur me qindra mijëra njerëz që rrinin aty për të protestuar kundër dhunës, për të thënë jo gjakderdhjes dhe për të pohuar se këta student përfasojnë dëshirat e shoqërisë ukrainase. E kështu ditë për ditë Maidani studentëve u bë Maidani shoqërisë qytetare, jo politike. Nuk po jepet mbështetje as opozitës as qeverisë, por mbrohej identiteti.
Im Zot Shevchuk flet për klimën e festës që ndjehet në rrug bashkë me dhimbjen për viktimat. E pasaj tregon se si kanë reaguar ndaj erës së këtij revolucioni kishat e ndryshme të krishtera. Bashkim e solidaritet, fjalët kyçe të një kishe e cila që në fillim zbriti pikërisht në atë shesh të Kievit për krah popullsisë, për t'i thënë jo korrupsionit, diktaturës, për çmimin të dinjitetit njerësor.
Quando si è cominciata questa manifestazione?
Kur filloi ky manifestim për të pohuar vullnetin evropian, ne kishim për detyrë të ishim koherent. Kjo do thotë se kur besimtarët tanë na kërkuan ndihmën shpirtërore, të rrinim me ta, kemi shkuar. Kështu Maidani këto muaj ka pasur një përmas shumë të fortë fetare. Njerëzit thoshin, nëse kisha nuk do të ishte e pranishme aty, do të ishte pak e çuditshme, sepse kishat bëjnë pjesë të gjitha në shoqërinë qytetare. Po të mos kishin qenë pranishme, kjo do të ishte kuptuar si arratisje nga shoqëria. Nuk është ky misioni kishës. Kështu, mes qadrave të sheshit, ndërtuam një qadër, një kapel, ku kremtoi Eukaristia e jo vetëm për katoliket, por edhe për ortodokst, edhe protestantë të vinin aty për të lutur.
Një kishë pra që bën thirrje kundër dhunës, por jo vetëm me fjalë, kërkon takim me krerët e Brukselit, me opozitën, me ish presidentin Janukovic, bëhet ndërmjetësuese e paqes. Pastaj hap dyert e katedraleve që shndrohen në spitale fushimi për të pritur të plagosurit që përndryshe do t'i kishte arrestuar policia.
Noi, cristiani di vari confessioni, abbiamo creato.
Ne të krishterët e kishave të ndryshme krijuam një rrjetë fshef të ndihmash për plagosurit, sepse njerëzit nuk në shkonin në spitalet publike nga frika e arrestimeve. Kështu kishat tona, katedralet tona, u bën spitalet fshehur. Kujtoj se gjatë atyre ditëve vërtet ftofta, kur transportonim fshehur azit plagosurit nga Kievi, njerëzit që rrinin shesh me temperatura që kishin zbritur 20 gradë në zero, ishin ndarë në atësarit me pulmonit. Njëri ndër vendet ku rrinin nga që ishte i nxehtë ishte kisha luterane, mu për krah zgjyrës administrative të prezidentit. Shkova për t'i takuar dhe pastori luteran më tha, fort lumturi, mos më falëndëro për çfarë po bëjmë, sepse ne protestantët kemi parë Krishtin e vujtur aty në shesh.
Në përfundim, duke parë zhvillimet më të fundit, alarmin që vjen nga shumë drejtime për lëvizjet e mundshme separatiste të zonave rusisht folse, Im Zot Shevchuk thot se duhet të shmanget rreziku i luftës civile. Ai nënvizon se ky rrezik nuk është i brendshëm, por vjen nga jashtë. Pastaj i drejton një thirrje të fortë bashkësisë ndërkombëtare dhe në veçanti Bashkimit Evropian që t'ua hapin dyert të rinjve Ukrainës.
Vorrei fare un appello alla solidarità. Anzitutto
dëshiroj të bëj thirrje për solidaritet. Para së gjithash dëshiroj t'u them evropianëve zgjohen, sepse ajo që po ndodh me Ukrainën do t'ju prek edhe ju herët avon. Ukraina është pjesë e Evropës. Për sa kohë do të shtjeremi sikur nuk po ndodh gjë, jo vetëm se gjërat do të përkesohen në Evropën lindore, por kjo do të krijojë edhe një mosbesim të madh në vlerat e vet vendeve evropiane. Bashkimi Evropian nuk duhet të ketë frikë nga kjo rini ukrainase.